Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 130. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho neúspěšným pokusem o složení NKÚ z historie kouzel, ale tak to by asi nejspíš nedopadlo, ani kdyby tam neusl. A dneska se podíváme na kapitolu 32., která se jmenuje Do ohně a ven. Anglicky se tahle kapitola jmenuje Out of the Fire, což je ve skutečnosti idiom, který znamená něco zachránit před zničením, před porážkou nebo před selháním. Takže doslovný název by byl něco jako záchrana nebo za záchranou, ale tam se ztrácí ten druhý význam, že Harry doslova a do písmene pro Siriuse strčí opět hlavu do ohně. Možná by to mohlo jmenovat ruka do ohně, ale tam by to zase mátlo s tím, že to není hlava. Profesor Tofty opět dokazuje, že je největší milouš na světě, protože Harry ho vyvede ze síně, snaží se ho přesvědčit, že by si měl zajít na ošetřovnu a případně, jestli mu na tom testu opravdu záleží, tak ať se napije vody a zase se vrátí. Harry se snaží tvářit, že je dobrý, že jako pohoda, nic se neděje, pane profesore. Úplně se mu to nedaří, vzhledem k tomu, že koktá, což se jemu teda úplně často neděje. Dokonce ani nečeká, až Ron s Hermionou dopíšou ten test, letí za jediným členem řádu, o kterém si myslí, že na hradě je. Jediným člověkem, který zbyl, kterému důvěřuje, dospělým, za McGonagallovou. To ještě neví, že profesorka McGonagallová byla převezena ke svatému Mungovi, protože v minulé kapitole schytala podstatně víc kouzel, než je vhodné. Konkrétně teda jí k tomu svatému Mungovi poslala 4 omračovací kouzla. Já připomínám 3. díl a 3 odzbrojovací pecky, které dali děcka do Snape'a. To asi odpovídá té síle, protože co to udělalo se Snapem? Snape omdlel, to asi není úplně příjemný, nicméně oni zase byli docela mladí studenti a jenom 3 a to kouzlo bylo trošku jiné. Takže věřím tomu, že 4 omračovací kouzla od zkušených bystrozorů s člověkem docela zamávou. Takže Harry mu nezbyde nic jiného, než vrátit se za Ronem a Hermionou, zatáhne kamarády do první prázdné učebny, kterou najdou a vylíčí jim, co v tom snu viděl. Harry okamžitě vidí jedno jediné východisko, které je to, že musí jet Siriuse zachránit. Ani ho nenapadne nic jiného. Hermiona se tady klasicky snaží být tak trošku hlas rozumu a zpochybňuje to, co Harry viděl, už proto, že Voldemort se nemá podle ní jak na ministerstvo dostat. Potom má další 2 velmi dobré argumenty. Ten první je to, že není možné, aby se Lord Voldemort dostal k Siriusovi, protože Sirius dřepí na Grimaldově náměstí pod Fideliovým zaklínadlem. A ten druhý argument, úplně podle mě nejlepší, je to, že neví, proč by měl Voldemort potřebovat Siriuse na sundání té zbraně. Oni ještě neví, že to je věštba na ministerstvu. No a tady je zásadní chyba to, že Harry mu nikdo neřekl, ne doopravdy, o co se Voldemort snaží. Kdyby Harry věděl, že tady tuhle tu kouli může sundat jenom on nebo Voldemort, tak by mu bylo jasné, že to celé je samozřejmě jenom past. Zároveň by taky viděl, proč mu Voldemort ty sny posílá, měl by skutečnou motivaci k tomu se tu nitrobranu naučit. Jenomže to by mu Brumbál musel říct, že jde o předmět, který se týká jeho a Voldemorta a podle mě se bojí, že by tím jenom podnítil Harryho zvědavost a že by Harry sám se naopak ještě vydal na ministerstvo zjistit, o co jde. Tak jako tak je tohle s to zásadním pochybením téhle z té knihy, které i Brumbál později přiznává. Harry by měl v tuhle chvíli už vědět o tom, že ta věštba existuje. Všechno by to vyřešilo. I když samozřejmě by to od Brumbála bylo kruté ho do toho hodit ještě kor po té, co se mu stalo ve 4. ročníku s tím, jak komplikovanou má pubertu. Ale mně se tahle část knihy hrozně líbí, protože ten fakt, že právě i geniální, jinak neomylný Brumbál dělá chyby, které jsou způsobeny jeho lidskostí, to je hodně zábavný. Kluci se navzájem přesvědčí o tom, že naprosto dává smysl, že Voldemort chce pro sebrání koule zrovna Siriuse, protože si vykonstruují, že Siriusův bratr byl přece smrtijet, takže třeba Siriusovi řekl něco, co teďka pomůže mu sundat ten předmět z té police. Dává to vůbec smysl? Hermiona se tady zase odvážně staví proti Harrymu, je tím klasickým hlasem rozumu, nebojí se mu na plnou hubu říct, že to, co říká, nedává smysl. Dokonce se pustí na velmi tenký led a oznámí Harrymu, že podle ní má zachráncovský komplex. V angličtině to nazve saving people thing. Tím uhodí hřebíček na hlavičku. Dokonce bych si tady dovolila citovat jednu větu z Kamene mudrců, která je podle mě v tenhle moment opravdu velmi relevantní. A to je, Harry si pomyslel, že má Hermiona nejspíš pravdu, ale nehodlal jí to přiznat. Tohle to já nad tím přemýšlím docela často, nad touhle větou. Každopádně to, o čem Hermiona mluví jako o zachráncovském komplexu, skutečně existuje i v našem světě. V češtině je to pod názvem spasitelský komplex, v angličtině je to takzvaný messiah komplex. Ale každopádně tady ten komplex Harry v pravém slova smyslu rozhodně nemá, protože jeho definicí je, že se jedná o osobu, která hluboce věří tomu, že je prorok a že má moc léčit nebo zachraňovat především pomocí božské vůle. Přeneseně se to zároveň ale používá i pro osoby, které mají pocit, že jsou zodpovědné za zdraví, štěstí, zkrátka za život někoho jiného. Takovou podle mě úplně nejtypičtější formou, se kterou se setkává nejspíš každý z nás jednou za čas, jsou to ženy, typicky, může to být samozřejmě i muž, které si hledají nějakým způsobem narušené partnery s vidinou toho, že jim dokáží pomoci. A je to takový vzorec, co se opakuje. Nicméně nejedná se o žádné psychické onemocnění, nedá se to nějak léčit, je to prostě preference založená na nějakých předchozích zkušenostech a zážitcích z mládí. Velice často je to ale navázané na nějaké jiné psychické onemocnění u té dané osoby, třeba na schizofrenii nebo bipolární poruchu, s touto může souviset. A já si popravdě nemyslím, že Harry má jakýkoliv komplex tohoto typu. Hermiona v té jeho motivaci nevidí totiž jednu zásadní věc, a to je to, že Harry už se dávno naučil nedůvěřovat dospělým. Začalo to Dursleyovými, potom, že ho v prvních ročnících mu nikdo nepomohl Voldemorta porazit. McGonagallová ho poslala v prvním ročníku pryč, Lockhart byl ve druhém ročníku naprosto k ničemu. A on už potom prostě rezignuje a místo, aby čekal na pomoc právě někoho zletilého, kompetentního, tak prostě chce jít a udělat to zase sám, protože ví, že to doteď byl jediný funkční způsob. A vždycky se mu to zatím podařilo. Proto taky zároveň vytáhl i Gabriel a Rona z toho jezera ve čtvrté knížce. Tam byl mimochodem poprvé obviněn z toho, že rád zachraňuje lidi. On jednoduše nevěřil dospělým, že se těm jeho přátelům nic nestane. Není to žádný jeho osobní dobrý pocit z toho, že někoho zachránil. Je to nedůvěra vůči dospělým. Z této celé pramení. Hermiona taky velmi chytře připomíná, že únos někoho je způsobem, který Voldemort už jednou proti Harrymu použil, kterým ho nalákal do tajemné komnaty. A tady má opět pravdu, jenomže Harryho to jenom utvrdí v tom, že právě proto musí jít na ten odbor záhad, protože ano, Hermiono, máš pravdu, unesl ho, aby mě tam nalákal, ale to neznamená, že tam nepůjdu, pochopitelně. Je tady hodně rozhicovaný i na jeho poměry, dokonce vězuřivostí prská po Hermioně a přesně do tohohle momentu, toho jeho vzteku, vchází úplně v pohodě Ginny s Lenkou, které je slyšeli z chodby, jak je čí. A tím se nám pomalu, ale jistě začíná tvořit to druhé stříbrné trio. Nakonec se teda Harry s Hermionou dohodnou na nějakém kompromisu a vymyslí, že než vyrazí přímo za tou záchranou, tak zkusí zjistit, jestli Sirius je nebo není na Grimaldově náměstí. A na to se jim bude hodit Ginny poprvé. Tentokrát je to přímo Hermiona, kdo navrhne, že by zase mohli vlézt do toho krbu u Umbridgeové. Harry jim totiž v zimě neřekl, že Sirius mu dal k Vánocům nějaký způsob, jak ho kontaktovat. Vůbec na to nemyslí, protože on to prostě jenom vzal, sám se do toho balíčku nepodíval, hodil ho do kufru a s nikým o tom nemluvil. Takže o téhle z té možnosti bohužel Hermiona vůbec neví. A je to ta nejvíc hrozná věc, o které člověk tady může číst. Člověku se na ně chce úplně zakřičet. Oboustranné zrcátko! Hermiona se potom chopí velitelského ukazovátka, plánuje postup, takže je domluveno, že Ron odláká Umbridgeovou. Ginny s Lenkou zároveň uzavřou chodbu kolem toho jejího kabinetu, aby kolem ní nemohli chodit studenti. Protože někdo, třeba nějaký člen vyšetřovatelského sboru nebo někdo ze Zmiozelu, mohl jít a žalovat Umbridgeové, že tam něco provádí. Ginny navrhne, že budou těm studentům s Lenkou tvrdit, že tam někdo vypustil takzvaný škrtící plyn, neboli garroting gas. Fred a George údajně totiž měli v plánu přesně ten plyn ve škole vypustit, takže Ginny se tady inspirovala u svých starších bratrů. Já osobně doufám, že ten plyn vás pouze krátce přiškrtí a ve skutečnosti není fatální, protože to by i na Freda a George bylo hodně. Každopádně to garroting znamená zaškrtit někoho pomocí konkrétně lana nebo drátu. Odkazuje se to na takzvanou garotu, což je způsob, kterým se popravovalo dřív ve Španělsku, v Portugalsku. Byla to prostě nějaká šála nebo drát, provaz, rybářský silon, zkrátka, co jste měli zrovna po ruce, kterým se ta osoba uškrtila. A tenhle ten způsob se začal používat už někdy v prvním století před naším letopočtem, známe ho třeba z Říma, z popisů, ale mnohem rozšířenější byl právě až ve středověku, ve Španělsku, v Portugalsku. Španělé a Portugalci ho dokonce vyváželi do zámoří, třeba v Americe. Když bojovali s Inky, tak pomocí tady toho způsobu popravili jejich náčelníka a tak. Nic hezkýho. Byla to ale teda v podstatě milosrdná smrt, vyhrazená pro ty, kteří před smrtí ještě se zřekli svého pohanského světonázoru, své pohanské víry a přijali křesťanství, nechali se pokřtít. Oni je pak stejně zabili, protože to byli pohani, ale pokud jste se nechali předtím pokřtít nebo prostě přijali jste křesťanskou víru, tak vás jenom v uvozovkách uškrtili. Když jste trvali na tom, že zůstanete pohany, tak vás upálili, což je obecně bráno jako podstatně horší smrt. Popsat nám to nikdo nemůže, kdo by zažil obě dvě. Později používali takový speciální železný obojek, který měl vzadu hřebík na krku. Ten obojek se utahoval a ten hřebík v ideálním případě, když se to povedlo, přerušil míchu, což potom byla opravdu milosrdná smrt, rychlá. Pokud se to nepovedlo, tak se ten člověk uškrtil a ještě měl v krku zabodlej hřebík. Od roku 1828 až do roku 1959 bylo garotování jediným povoleným způsobem popravy právě ve Španělsku. V Portugalsku prakticky nikdy nepopravovali, tam už to bylo zrušeno dávno předtím. V tom roce 1959 byl tady tím způsobem popraven poslední civilista. Od té doby už žádný civilista ve Španělsku popraven nebyl. Jenom pro představu, u nás proběhla poslední poprava v únoru 1989. Zákaz popravování přišel až s revolucí. Já mám s tím škrtícím plynem, s tou výmluvou, jeden velký až zásadní problém, bych řekla, protože asi před dvěma kapitolami bylo popisováno, že studenti po sobě hážou tolik bomb hnojůvek od té doby, co odešli Fred s Georgem, že aby mohli vůbec projít po chodbě, tak musí používat bublinové kouzlo, to, které používali šampioni někteří při druhém úkolu ve čtvrté knize. Oni ho používají studenti, aby mohli dýchat a je tam dokonce zmíněno, že to je obrovská móda a že ho používají téměř všichni studenti školy. Takže my víme, že studenti školy bublinové kouzlo znají, používají ho v momentech, kdy potřebují projít někudy, kde se nedá dýchat. Co by jim tedy bránilo v průchodu tou chodbou se škrtícím plynem? Prostě by si udělali kolem krku bublinu, stejně jako bomby hnojůvky a šli by. Jediná varianta je, že ten plyn nepůsobí tak, že ho vdechnete a pak vás škrtí, ale že třeba nějak ten plyn se kolem vás omotá a škrtí vás fyzicky, což by odpovídalo té garotě. Harry s Hermionou stejně teda použijí neviditelný plášť, aby se do toho kabinetu dostali. To znamená, že prakticky udělají to samé, co minule udělal Harry, akorát ještě navíc musí vyklidit tu chodbu. I přesto, že jde o jednu vteřinu, než se Harry mu podaří pomocí nože pod neviditelným pláštěm pootevřít dveře a vklouznout dovnitř. Což mi vlastně taky přijde, že na sebe možná trošku zbytečně upozorňují. Ale druhá věc je, že na rozdíl od toho prvního případu, kdy Harry tam lezl, tak ta chodba k Dolores je skutečně plná studentů. Ta zkouška z historie kouzel jim začala ve 2 hodiny, to znamená, že teď odhadem můžou být tak řekněme 4 hodiny. Je to nejspíš takový ten prostor mezi koncem vyučování, začátkem večeře, kdy asi studenti víc času tráví na chodbách. Tak si to teda vysvětluju. Ginny studenty posílá bokem přes takzvané otáčivé schodiště, neboli swiveling staircase. Což je opět jediná zmínka o schodišti, které se otáčí v Harry Potterovi, když pomineme to otáčivé schodiště jezdící do ředitelny. Nicméně spíš než otáčivé by tohle schodiště mělo být překládáno jako otočné. Ale co je úplně nejlepší, tak swivel je doslova a do písmene česky obrtlík, neboli otočný čep. To znamená, že to je vlastně obrtlíkové schodiště. Naprosto chápu, proč pan překladatel tohle spojení nepoužil, protože my slovo obrtlí už známe v podstatně horším kontextu. Nicméně je to taková zajímavá náhoda, podle mě. Hermiona poté, co s Harrym do toho kabinetu vlezou, říká, že se trošku bála, že Dolores ten svůj kabinet víc zabezpečila poté, co tam byl poslaný ten druhý hrabák, ale že dobrý, že se nic neděje. Akorát, že ne. Na Grimaldově náměstí na něj čeká jenom Krátura. Krátura má ruce omotané obvazy, jako by se mu něco stalo. A už tohle mělo Harryho, a když ne Harryho, tak minimálně nás, jakožto čtenáře, trknout, že se něco děje, protože obvazy na domácím skřítkovi nikdy nejsou náhoda. Nikdy to není tak, že omylem strčil ruce na pec. Vždycky je to trest. Zatím jsme vždycky viděli jenom Dobbyho, jak se trestá za nějakou neloajalitu ke svému pánovi. Takže to je taková drobná nápověda, kterou podle mě tam J.K. Rowling skryla pro pozorné čtenáře, kterým já jsem rozhodně nebyla. Krátura se tam tak jako nejdřív trošku vyhýbá odpovědi a spíš mlží. Říká věci jako, pán tady není, protože je skutečně nahoře, případně pán neříká Kráturovi, kam chodí, protože šel jenom do patra, tak proč by mu to říkal, že jo? Potom řekne, že z odboru zahád se můj pán už nevrátí. A to taky není úplně lež, protože on nejspíš skutečně doufá, že se Sirius za Harrym vydá, potom až zjistí, že se tam za ním naopak vydal Harry a že se z něj nevrátí. Dokonce se to taky stane, že? Takže Harry mu tohle všechno pochopitelně sežere i s navijákem, i když vlastně Krátura nemusel říct jedinou lež prakticky. No a než stihne pořešit něco dalšího, tak už ho z ohně vytahuje odporná ruka hlavní ropuchy, která si ten svůj kabinet po všech těch hrabácích přece jenom zabezpečila. Jaká ironie, že takový vcelku nevinný žert, ti hrabáci, které tam posílal Lee Jordan, způsobil jak útok na Hagrida a jeho vyhoštění ze školy, tak tady to chycení všech šesti nebyl vírů. Umbridgeová tady vzteky přechází z tykání do vykání několikrát. Říká Harry mu třeba, co tady pohledáváš? A o větu později zase naopak říká, váš kulový blesk je ve sklepení a vy to moc dobře víte, Potre. Draco tady Harry mu vezme hůlku a posměšně si s ní pohazuje ve vzduchu. Jaká ironie, protože tohle z toho pak uvidíme v sedmé knize naopak. Bude to Harry, kdo bude mít drakovou hůlku a řekněme, že to bude pro něj docela důležité. Zbytek vyšetřovatelského sboru potom přivádí Rona, Ginny, Lenku a překvapivě i Neville, který se k tomu připletl jako slepý k houslím. Stejně v podstatě jako v prvním ročníku k tomu odstěhovávání Norberta. Mi to zase připomnělo, tady ten moment. Chudák Neville, ale on bude rád časem. Je tady popsáno, že Umbridgeová na ně mrká jako ropucha z květinového záhonu, což je další popis, který velmi, velmi cením. Harry odmítá cokoliv říct, což znamená, že Umbridgeové nezbývá nic jiného, než poslat pro Snape'a, který má Veritaserum, nebo aspoň ona si to myslí. No a Harry mu až v tenhle ten moment dojde, že ups, na hradě přece jenom byl někdo, kdo je členem řádu, kdo mohl kontaktovat Brumbála a kdo nám mohl poradit, co máme dělat. Snape potom vchází do místnosti s totálně kamenným ksichtem, jakoby podobné scény, kterou tam vidí, kdy jeho studenti z Mimozelští škrtí nebelvírské výdal denně. Přičemž Umbridgeová po něm okamžitě chce právě ten lektvar pravdy, ale on jí říká, že to má blbý, protože už žádný nemá a trvá měsíc vyrobit novej. Nevíme, jestli to tak skutečně je, jestli ta výroba trvá měsíc. Je pravdou, že Harry se učí připravovat Veritaserum až na pokročilých lektvarech, to znamená, že rozhodně nebude jednoduché ho vytvořit. Jestli to ale trvá měsíc, nevíme. Může to být pravda, může to být stejně dobře lež, kterou Snape Umbridgeové říká, protože on ví, že Umbridgeová evidentně o lektvarech neví zhola nic, protože i ten, který předtím používala špatně. Což je ve výsledku stejně jedno, protože my později zjistíme, že Harry ho tehdy ani nemusel do těch kytek vylít, to Veritaserum v čaji, protože Snape už jí na poprvé podstrčil falešné. No a potom, když Snape zjistí, že Harry lezl Umbridgeové do krbu, tak se na něj otočí a zavrtává se do něj pohledem. A je tam taková téměř romantická scénka mezi nimi, protože Harry na něj kouká zpět, zavrtává se do něj taky svým pohledem a doslova a do písmene ho v duchu prosí, aby si prosím přečetl jeho myšlenky. Což je poprvé, co se něco takového stane. Každopádně Snape Umbridgeové nabídne místo Veritaséra jet, kdyby chtěla se Harryho zbavit, takže prý není proti, že jí dá jet a že s tím nemá problém, což je moje oblíbená pasáž, to v žeru. To je tomu se říká zášť. No a potom se do Harryho zavrtá očima ještě jednou, asi aby si ověřil nějaké detaily. Nicméně náš velice rozrušený hrdina s jistotou neví, jestli si Snape ty jeho myšlenky přečetl nebo ne, nedá mu žádný náznak, že ano. A tak ještě zaječí kódovanou zprávu, na kterou Snape odvětí, že jestliže chce Harry mlít blbiny, takže mu může uvařit drmolivý dryák, neboli bubbling beverage. Beverage je zajímavý název, protože to se nám asi ještě neobjevilo. Kdo tady ten lektvar vypije, tak povídá nesmysly, to znamená, že já to okamžitě považuji za oblíbené pití všech batolat. A potom Snape odchází. Umbridgeová tady má takový moment, kdy se rozhoduje, jestli Harryho mučit nebo ne, a švihá si u toho tou svojí březovou hůlkou do dlaně druhé ruky. Což je gesto velice známé, takový pohyb typický pro učitele, který na žáka právě vytáhl taktéž březovou rákosku. To není náhoda, to je symbolismus. My víme, že hůlka Dolores Umbridgeové má připomínat rákosku. Takže Dolores Umbridgeová je tady prakticky takový druhý Igor Hnízdo, akorát že hnusnější. Umbridgeová neváhá proto, že by nechtěla Harryho mučit, že by měla nějaké třeba řekněme morální zábrany nebo tak. Ne, ona jenom zvažuje, jaké to pro ně bude mít, když tak v očích ministerstva důsledky v budoucnosti. No a Hermiona tak ta opravdu nechce, aby byl Harry mučen, takže na poslední chvíli vymyslí plán, jak se pokusí Umbridgeové zbavit. Předstírá, že se totálně složila a že je připravena mluvit. Harry je v klidu, protože na rozdíl od ostatních jejich přátel rozpozná Hermioninu, řekněme, neúplně pokročilou hereckou etidu a chápe, že něco chystá. A tady na straně 687 původního prvního vydání pátého dílu, což říkám proto, kdyby to chtěl někdo zkontrolovat u sebe v té modernější verzi a říct mi, jak je to tam, je chyba. Lenka je tady nepřeložena, takže tam je napsáno, že dokonce i Luna se zatvářila lehce překvapeně. Takže by mě schválně zajímalo, jak to máte u vás, jestli tam je Lenka nebo Luna. Tak dejte vědět. Hermiona tady chytře využije toho paranoidního strachu ministerstva a konkrétně Dolores z toho, že proti ním Brumbál zbrojí a začne jí tvrdit, že v lese pro Brumbála chystali nějakou zbraň, která by teď měla být hotová. Zároveň se tady zakládá i na faktu, že jim bylo řečeno, že ta věc na ministerstvu kouzel, ta věc, kterou celý rok chrání členové řádu, je nějakou zbraní proti Voldemortovi. Takže Hermiona tady vlastně docela chytře kombinuje různé polopravdy do jedné naprosto scestné myšlenky, kterou ale teda Umbridgeová sežere právě proto, že to je něco, co chce slyšet. Hermiona se ještě potřebuje zbavit z Miozelských, nechce, aby tam s nimi šli do toho lesa, to by bylo nepěkné. A to se jí taky povede mistrně, protože vloží Umbridgeové do hlavy takovou myšlenku, že kdyby zmiozelští nebo jakýkoliv jiní studenti tu zbraň uviděli v tom lese, tak ji patrně někdo proti Umbridgeové použije. A tohle to zafunguje, protože ve škole Dolores všichni neustále způsobují nepříjemnosti. Ona ví, že tam není vítaná. Ona si moc dobře uvědomuje, že kdyby tu domnělou zbraň skutečně ještě někdo viděl, tak by ji mohl použít proti ní. Všechno to vychází z toho, že Umbridgeová je ve své podstatě velice nejistá, je ve funkci, na kterou absolutně nemá kompetence a jenom prostě se snaží celou dobu prošvindlovávat nahoru, přičemž v tom, jak vidíme, poměrně dost plave. Takže se to Hermioně zadaří, Umbridgeová se rozhoduje, že se do toho lesa vydá jenom s Harrym a jenom s Hermionou a mise záchrana Siriuse může prakticky začít. Začíná nám přituhovat. Tak a protože tohle byla obzvlášť krátká epizoda, tak tu mám pro vás takový malý drobný bonus, který opět můžete někteří přeskočit a to je další báseň z mého pera. Tak jdeme na to, jo? S Umbridgeovou v lese Bane se vsteky třese. Nazvala ho Herkou, šanci nemá velkou. Mars je neobvykle jasný, Ronan dostal nápad krásný. Odvedou jí k sobě domů, tam si počká na pohromu. Celý klan pak hodí bobky, hezky pěkně, do nádobky. Nádobku pak vysypou, na hromadu velikou. Když je hnoje dost, jdou si všichni vylít zlost. Umbridgeovou přivedou, jde s rukama za hlavou, do hnoje ji ponoří, to máš za to, bouchoři. Je to ale ropucha, jenom kolem sebe začmuchá, hnují vůbec nevadí, co zná líp než vůni pozadí. Tak, děkuji, nashledanou. To je pro dnešek všechno. Na Hero Hero tento týden vyjde bonusová epizoda, která se věnuje slovenskému překladu pátého dílu. Na to se taky velmi těším. Víte, že ty slovenské překlady patří mezi moje nejoblíbenější epizody, které dělám. Takže jsem zvědavá, co tam na mě vykoukne. Kdo poslouchá tam, tak s tím se uslyším ve čtvrtek. Kdo poslouchá pouze tady, tak ahoj příští pondělí. Neplecha ukončena.